Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silin Boħaġer. Nsemmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Silin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Sajfi kompli jurina l-ġrajja ta' klimna mill-imodi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifhmu li l-lingwa tagħna u nifhmu lil nanfusna u lil dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix, għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi il-Malti narawh u nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu u fl-istess ħin milli moddi ħaj għall-preżent qawwi insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għaldaqstant il-cocktail sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixxerfu minn il-sinna. L-aħħar punt li kont semmejtilna biex neħdossib il-Malti kien jgħid li il-Malti huwa interessanti fih nifsu. Forsi talaboranna ftit fuq dan il-punt.
Inżommu f'moħħna Silin li lingwa hija fera tal-erf uman. U kull lingwa għandha l-karatteristiċi partikolari tagħha. Għalhekk kull lingwa hija potenzjalment sors ta' informazzjoni prezzjuż u differenti minn kull lingwa oħra. Ħanieħdu eżempju, u l-eżempju sanieħu huwa eżempju komuni tal-pronom mażul tat-tieni persuna. U sanieħdu fit-tliet lingwi, il-Malti, l-Ingliż u l-Arbi. Ħalli naraw daqsxejn kif ivarjaw. Mela, it-tieni il-pronom hemm hu tat-tieni persuna. Fil-Malti aħna nużaw int, u int jien nista' nużah għal mara jew għal raġel. Fis-singulari, ma għax fil-plural imbagħad għandna intom. U nużawh l-istess għal maskil u l-femminil. Fl-Ingliż m'għandux din id-distinzjoni bejn is-singular u plural għax juża you għal kulħadd huma minn huma. Imma fl-Arbi ara kemm hu differenti s-sitwazzjoni fl-Arbi għax għandek anta għal raġel fis-singular, singular maskil. Anti għal mara, singular femminil, jidħol l-imtenni antuma. Intom it-tnejn, sewa jistgħu jkunu irġiel jew nisa jew inkella imħaltin, u mbagħad fil-plural terġa' jagħmel id-distinzjoni antum jekk kien huma plural maskil, sewa, u antunna għal plural femminil. Jiġifieri l-użu huwa differenti ħafna, fl-Arbi huwa ħafna iktar spjegat. Allura aħna neqsin jew l-Ingliż nieqes. Huwa l-kuntest mbagħad li jagħmel, pereżempju. Aħna nistaqsu allura il-Malti kif jiddilja mal-att imtenni tat-tieni persuna tal-Arbi. Ara, sab il-mezz, intom it-tnejn. Minn flok ma juża l-imtenni, jgħid intom it-tnejn. Biex għamel differenza bejn intom il-ħafna. Fil-fatt aħna anke nużaw intom it-tlieta, intom l-erba. Ġifieri. Hemm dik is-sitwazzjoni wkoll. U l-Ingliż irid juża bejn is-singular u plural permezz tal-kuntest. Ġifieri inti jekk inti se tisma' il-you, inti tittara min qed jgħid il-you.
Kif se tkompli di?
U lil min qed
ikellem.
Għalhekk il-kuntest. Jekk nieħdu eżempju ieħor tal-grammatika nsibu li fejn jidħlu l-aġġettivi il-Malti jagħżel bejn il-maskil u l-femminil fil-waqt li l-Ingliż ma jagħżelx aħna ngħidu raġel abjad u mara bajda. Imma fl-Ingliż aħna nużaw white man u white woman, it-tnejn jibqgħu white. Aħna fil-Malti abjad u bajda. Anke fejn jidħol vokabularju, ġifieri ara hawnhekk qed nieħdu issa mhux grammatika biss anke vokabularju. Insibu il-Malti interessanti. Per eżempju, mit-Taljan il-Malti jissellef il-kelma neputi. Sawa, il-kelma nipote tat-Taljan aħna sellefniha. Imma mbagħad tagħmel l-adattamenti grammatikali tiegħu. Per eżempju, fit-Taljan nipote jista' jkun ħanajdhom bl-Ingliż, grandchild, grandson, granddaughter, nephew u nies.
Kollha nipote.
Kollha nipote, imma fil-Malti le, fil-Malti nepoti huwa raġel. Qed nifhemu maskili ġifieri.
Grandson
jew nephew. U nepotija din hija ż-żieda Maltija. Fuq it-Taljan. Nepotija hija femminil. Granddaughter jew nies. Bl-Ingliż hemm dawn kollha differenti, grandchild, grandson, granddaughter, nephew, niece. Biex it-Taljan jagħmel id-distinzjoni tal-ġens, irid jinqeda bil-grammatika. Il-mio nipote, la mia nipote. Ara hija l-grammatika, jiġifieri sa mezz kif jirranġa, mentri l-Malti jagħmilha bil-kelma nifisha. Issa però qabbel il-Malti ma l-Ingliż, għax l-Ingliż jagħmel differenza pereżempju bejn grandson u nephew, biex il-Malti jagħmel id-distinzjoni li jagħmel l-Ingliż bejn dawn it-tnejn jew bejn granddaughter u nies, ikollu jipartikolarizza l-Malti ara sab strateġija oħra bil-forom it-tifel tat-tifel jew it-tifel tat-tifla. Sewa jew kellha t-tifel toħti jew it-tifel taħija għandek din is-soluzzjoni. Dan kollu juri li kull lingwa hija interessanti fejha nifisha.
Ħamura l-ewwel kelma fil-programm tal-lum. X'inhu n-nisel tal-kelma dragun? Din għandha storja.
Din għandha storja interessantissimu, ma interessantissima. Ħalli naraw daqsxejn. Sawa, fl-isqall insibu l-kelma draguni fis-sens ta' annimal tal-ħrejjef li jkun ħafif u x'aktarx li kellu l-ġwienaħ sewwa u qisu anke xi ljun kbir, dikha fil-ġrajja Siċiljana. U fit-Taljan fis-seklu 13 insibu drago li fl-antik kienet dragone. U koll, ġviri għawet immurru l-għura ħafna iktar mis-seklu 13. U s-sens Taljan u koll huwa ta' annimal mistħajjel li jixbaħ xi rettili li għandu l-ġwienaħ, sewa, ġviri jista' jtir rettili enormi li jista' jtir, u li jtajjar in-nar. Dina qiegħda rreġistrata fit-tifsira ta' Drago fis-seklu 13 ukoll. Fl-Ingliż dragon fis-seklu 13 insibuha wkoll tfisser huge serpent or reptile with wings. L-oriġini ta' dawn il-forom għax dawn huma ġejjin mill-istess kollha, u hawnhekk aħna nerġgħu nfakru li kelma kienet tinfirex mal-Ewropa, u eventwalment kienet tasal Malta wkoll. L-oriġini ta' dawn il-forom hija it-terminu Latin draco fin-nominattiv u draconem fl-akkużattiv. Latin għandu il-nominattiv, jiġifieri il-kelma juża meta hija s-suġġett ta' sentenza meta tkun l-oġġett juża l-akkużattiv. U din il-kelma Latina tnislet mill-Grik drakon li huwa serp, li x'aktar ġejja mill-verb derkestai ħares jew ra. Xaħġa jew drakejn raċar forsi minħabba il-ħarsa paralizzanti tiegħu id-dragun. Issa ħanaddu għall-Malti. Fil-Malti dragun naturalment il-kelma ġiet minn dan il-background kollu li tajna lingwistiku li kien hemm fl-Ewropa sewwa. Dragun fil-Malti għandha dawn iż-żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel, annimal kbir tal-ħrejjef u l-leġġendi famla ta' serb bil-ġwienaħ li jonfoħ in-nar. Id-dragun dina l-kelma l-iktar li nafu biha. U tfisser ukoll soldat antik tal-kavallerija li bl-Ingliż kien magħruf bħala dragun, jiġifieri DRAGOON. Issa naraw ukoll fuq da u kif daħal fil-Malti. Ħanibdew bid-dragun bħala monstru, monstru mitiku bħala rettili ġigantesk. Id-dragun fit-traduzzjoni Ewropea huwa dak l-annimal kbir li jtajjar in-nar minħal u jissimbolizza il-kaos jew il-ħażen. Fil-waqt li fil-vant imbiegħed jissimbolizza it-tajjeb għax huwa simbolu tal-fertilità assoċjata ma l-ilma u ma s-sema u għawet naraw kif anka minn kontinent għall-ieħor il-perċezzjoni tinbidel. Għax fl-Ewropa dragun huwa marbut mal-ħażen, fil-vant inbijat huwa marbut mat-tajjeb. Anka l-idea per eżempju ta' Ċiniżi u x'hekk għandhom id-dragun tagħhom. F'xi leġġendi tan-nord tal-Ewropa, draguni narawhom bħala assisa ma' xi ħażniet ta' teżori u jitterrorizzaw l-inħawi tagħhom, bħalma naraw per eżempju fil-ġrajja ta' Beowulf. Imma aħna anka fil-kultura reliġjuża tagħna insibu li id-dragun għandu funzjoni. Eżatt, fil-kultura biblika nsibu li fl-Apokalissi dragun huwa ix-xitan kif qed tgħid inti. U fil-Bibja tagħna ix-xitan huwa deskritt li huwa lest biex jeqret il-Knisja u l-Lulieda. Ħanaraw kif. F'din il-parti tal-Apokalissi il-taqsima 12 u 13 insibu d-deskrizzjoni ta' u ħan ikwota dragun kbir minn lewn in-nar b'seba tirjus u 10 tiqrun u b'seba diademi fuq irjusu u b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwieket tas-sema, waħda mit-tlieta ġifieri terz, kienisom tajjarhom il-kwiekeb u għaddabhom lejn l-art u dragun mar qad quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lill-bina jibilgħu. Dik hija kwotazzjoni mill-Bibja. Il-mara tirrappreżenta naturalment il-Knisja li hija simbolu tal-Madonna u s-silta tkompli ħanerġa' nikkwota. Imbagħad qamet gwerra fis-sema. Mikel u l-anġli tiegħu jitqabdu mad-dragun u d-dragun u l-anġli tiegħu tqabdu iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm iżjed posta lihom fis-sema. U ġie nwadda bid-dragun il-kbir, is-serb tal-qedem li hum sejjaħ id-demonju u x-xitan, il-qarriq tad-dinja kollha kien inwadda bħal fuq l-art u miegħu kienu inwadba l-anġli tiegħu. U hekk fil-Bibja li hija parti mill-kultura tagħna sewwa qed tistabbilixxi li dan id-dragun speċjali.
L-immaġini li naraw, per eżempju, San Mikiel.
Eżatt, għandu dak.
Għandu id-dragun.
Dan l-episodju li semmejna hawnhekk, eżatt. Fil-kultura nisranija wkoll insibu li dragun jidher fl-emblema ta' San Giorgio li miet martri bejn wieħed u ieħor fis-sena 303. Kien minn l-idda fil-Palestina. Ħan nisimgħu l-leġġenda ta' San Giorgio.
Il-leġġenda ta' San Giorgio u id-dragun hija popolari ħafna. Id-dragun kien pest lokali, ġifri annimal distruttiv li kien jitterrorizza l-pajjiż kollu. U bim nifsejh kien jivvalena li kull min kien jersaq leh. Kuljum kienu itaffulu l-għada b'tiegħu b'offerta ta' żewġ naġiet. Imma meta n-naċċes skarsaw, kellhom jagħtuh vittma umana. Din il-persuna kienet tintgħażel bix-xorti. Darba kien imissaq it-tifla tas-sultan li marret għall-mewt tagħha libsa ta' arusa. Imma San Giorgio attakka dragun, nifdu bil-lanza tiegħu u ħadu priġunier tiegħu marbut bil-ħżim tal-prinċipessa, fidej San Giorgio, id-dragun ferut kien mans. Il-qaddis li nisqa lilhom li jekk huma jsiru jemnu fi Kristu u jitgħamdu u jaħlishom mill-monstru darba għal dejjem, is-sultan u n-nies qablu u San Giorgio qatel lid-dragun u 15,000 ruħ tgħamdu. Il-qaddis mar jitebda ħlas imma talab lis-sultan biex iżomm il-knejjes miftuħin. Jirrispetta lill-qassisin u jagħti l-karità lill-fuqra.
U hekk naraw daqsxejn fl-ewwel sens Malti, id-dragun bħala monstru sewa, xi ġrajja kulturali qed jagħtina. Issa immorru għat-tieni sens ta' suldat antik fuq iż-żiemel, dragun. U insibu li oriġinalment il-kelma dragun bl-Ingliż kif għad dragun bid-dabilo, sewa, kienet fisser xkubetta qasira tal-kavallerija, dik li bl-Ingliż ukoll isibuha bħala l-karbajn jew il-masket. U kienet tissejjaħ dragun għax kienet donna ittajjar in-nar bħal dragun. U allura s-suldat tal-kavallerija li oriġinalment kien ikun armat din l-arma fis-seklu 17, tlaqqam dragun minħabba l-arma li kien ikollu.
Sewa.
U insibuwa irreġistrata din aħna bħala dragun fis-sensa dan is-suldata antik sewa u koll fis-seklu 19 fid-dizzjonarju Malti.
So, ħammru għal-kelm oħra, xini baqla? Għatma smajta dinja.
Ija kelma l-lum mietet ma għadix tintuża, hija obsolet. Imma aħna.
Mid-dera kienet tintuża din.
Kienet tintuża u kienet tintuża f'sens mediku wkoll. U aħna l-aħħar darba f'wieħed mill-programmi tagħna tkellimna fuq id-Benġil. Sewa, u għaw ħalli mal-ewwel nidħlu fil-kuntest semantiku tagħha l-kelma. Baqla il-plural baqliet hija kondizzjoni ta' dbabar viola fil-ġilda. Sewa, mela marka viola. Bl-Ingliż tiġi petekkje fil-plural, għaliex fis-singular tiġi petekkja. L-Ingliż juża il-plural Latin.
So.
Okay? Propjament baqla hija singular. Dabra żgħira vjora fil-ġilda li tiġi meta joħroġ ftit dem minn xi kanal kapillari tad-dem. Meta jinfaqalek tinfaqalek xi kapillari ġifieri xi vina mhix importanti. U timmarkalek sewa. It-terminu mediku l-aktar li jintuża fil-plural. Anka fil-Malti wkoll. Għax leżjoni waħda ftit jindunaw biha u fil-Malti baqla tinftiehem ukoll fil-plural. Sewa, ġifieri hawn għandna każ li huwa interessanti, apparti mill-fatt li l-kelma m'għadix tintuża. Però meta kienet tintuża għalkemm kienet singular fil-forma, kienu jfissru biha xi ħaġa fil-plural. Alright? Allura kienu jgħidu ara hawnhekk għandu baqla.
Baqla.
Ma baqla mhux waħda kien ikunu kien hemm ħafna għax inkella ma timmarkax.
Sewa. Ħammurru għal kelma oħra, xi tfisser derriesa?
Derriesa għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel net tfisser xeħta qamħ għad-dries biex idirsuhom. Sewa? Jew inkella arma żara lesta biex tmur għand id-derriesa. Ġifieri dak li jisħaq jew ifarrak il-ġwies. Ara, jien qed ngħid derriesa. Issa kieku kienet mara, kienet se tkun derriesa. Mela diġà għandek tifsir oħra ta' derriesa, apparti mill-grupp qamħ għad-dries, dik hija derriesa, għandek il-bniedem. Però minflok il-bniedem qed tintuża il-magna sewa. Ta' dries u l-magna kienu jisejħu la' wkoll derriesa. U fil-fatt għadhom jisejħu la' derriesa min juża.
X'inhu buqrajq?
Eħe.
Kemm għandna klim stramp illum?
Klim stramp u ma huwa interessanti wkoll. Buqrajq. Jiena l-iktar li tolqotni f'din il-kelma il-plural b'araq. B'araq.
B'e.
B'e. Il-b tiġi b, għax taħbat marqa u dajjifa. Allura fil-femminil għandna buqrajqa u l-plural tiġi b'araq. Buqrajq huwa għasfur tal-passa, dak li bl-Ingliż insejħulu n-najġar. Sewa, il-b'araq huma għasafar krepuskolari jew ta' bil-lejl. Mhux kbar ħafna u terminu tekniku tal-familja huwa kaprimulġide. Din il-familja hija karatterizzata minn ġwiena ħtwal sa' għajn osra u munqar żgħir ħafna. Bl-Ingliż għandhom il-laqam ta' goat suckers għax hemm ħrafa qadima li tajt li kienu jerdow il-ħalib mill-mos. Ġeneralment il-buqrajq ibejjet fl-art. Issa, dana għadu jintuża iva dilettanti imma tal-għasafar. Mhix xi kelma komuni ħafna.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhi l-ħurħara tal-mewt?
L-ħurħara. Diġi
li nisimgħu.
Iva, din għadha tinstema' ħafna. Din il-ħurħara tal-mewt hija radda ta' nifs bil-ħoss ta' min ikun wasal biex imut. Min ikun agonija jibda' qisu jonħor bit-tbatija minn griżmeħ, iħarħar. Ħarħar, ara, hija onomatopejka.
il-ħoss.
Il-ħoss tagħha li
tagħha
il-ħir sewa mbagħad repetut. Huwa ħoss onomatopejku, kelma onomatopejka u fl-istess ħin hemm ukoll fiha parallelizmu fonoloġiku. Hija kelma interessanti wkoll.
Ħamura l-espressjoni din id-darba x'kienet tfisser? Meta kienu jgħidu l-espressjoni miż-żewġin bla xema.
Miż-żewġin bla xema. Kienet tfisser, ħanibdew minn hawnhekk issa naraw il-ġraja kulturali, kienet tfisser raġel u mara li jgħixu flimkien u mhux miż-żewġin bil-Knisja. Sewa. Fl-antik kienu jgħidu li kienu jkunu poġġuti ma' xulxin biex nifhemu għatemmi nillum
jgħidu
li huma poġġuti. Fit-tradizzjoni Maltija, iż-żwieġ bil-Knisja kien l-uniku żwieġ li kien jgħott u għalhekk din l-espressjoni tmur lura għar-ritwal ta' żwieġ fil-qedem klassiku. Meta l-arusa kienet titmexxa b'mod solenni fil-purċissjoni biex xemat lejn id-dar ta' dak li kellu jkun żewġa. Ma din l-espressjoni nistgħu nurbtu, espressjoni oħra, baqa' biex xema fidu.
Baqa' waħdu.
Li tfisser li baqa' b'xejn. Jew baqa' waħdu kif qed tgħid inti. Għaliex? Għax din l-espressjoni wkoll ġejja mit-tieġ tal-imgħoddi, għax waqt it-tieġ kien ikun hemm wieħed iżomm ix-xema u meta l-arus jitlaq ma' l-arusa, dan it-tali jibqa' bix-xema fidu u ma jieħu xejn. Imma is-sens ta' umorizmu huwa sabiħ hawnhekk. Imma fl-istess ħin qed juru dawn l-espressjonijiet tradizzjoni li mietet illum, m'għadix anke dawn l-espressjonijiet ma għandniex nużawhom.
Ħamura l-kurzita oħra, x'kien il-faraboj?
Il-faraboj, kelma li x'aktar ġejja mill-isqal li fari abojja, jiġifieri tagħmilata bojja. U fil-Malti il-faraboj għandha dawn it-tifsiriet. Għadma f'loba ta' tfal, magħrufa wkoll bħala loba tal-bojja, issa naraw kif kienet tintlab. Tista' tfisser faraboj wieħed xħieħ, ammel, mhux ġenerus, skruċ. Din it-tifsira hija fil-fatt estensjoni semantika ħierġa mill-logħba tal-bojja. U t-tielet tifsira tal-faraboj hija nerf magħmul minn demb ta' xi annimal li bih kienu jissawtu lil sira. Speċi ta' frosta li tweġġa' ħafna. Ħa naraw daqsxejn il-każ tal-logħba tal-bojja. Jew il-logħba tal-faraboj. Dina f'din il-logħba kien ikollhom għadma li kienet tkun ta' annimal u x'aktarx kwadra u l-erba' u ċuħ tal-għadma kien ikollhom isem. Kien hemm naħa minnhom kienet tissejjaħ il-witx, in-naħa l-oħra id-dar, minn flok id-dar ġieli semmewha il-patata sewa u kienet tfisser ġieli. Xejn, ġifieri inti minn sa tieħu xejn. Imbagħad kien hemm it-tielet naħa li kienu jsejħula s-sultan u ġieli kienu jsejħula wkoll l-imħallef għaliex jaqta s-sentenza, s-sultan jew l-imħallef jaqta s-sentenza. U mbagħad ikun hemm ir-raba' naħa l-bojja, u għaw jiġi
il-kastik.
Il-farja bojja sewa. U dan kien jagħti il-kastik, imma lil min kien jagħti kastik. Kien isawwat lil min kien jiġi jew bil-witx. Jew nkella le li kien jiġi bil-witx għax id-dar ma kien jingħata xejn f'temna u kien il-faraboj isawwat lil ieħor b'maktur il-logħba. Minn flokad ma kien ikun hemm ukoll damma jew nkella xi kaxxa. U għalhekk l-għadma kwadra id-damma jew il-kaxxa kienu jissejħu faraboj f'din il-logħba. Insibu wkoll l-espressjonijiet qisek għadma tal-faraboj li kienet tfisser int ma ċċedix malajr. Referenza għall-logħba fejn fisa. Mbagħad hemm espressjoni oħra, sawt jimmarka l-faraboj, jiġifieri ġej kollox bil-maqlub, mhux kif nixtieqh. U dan kollu ukoll huwa referenza għan nerf li marka l-min isawad. Dak kien l-episodju ta' Faraboy għandha din il-kultura kollha magħha, issa l-lum ukoll din hija kelma bl-espressjonijiet tagħha li m'għadix tintuża imma qiegħda hemmhekk.
Ħammura l-espressjoni oħra fadlina l-aħħar ftit minuti bħal ruħ żuta.
Ruħ żuta, bħal ruħ żuta. L-espressjoni bħal ruħ żuta tfisser għal kollox waħdu. U hawnhekk għandna ġrajja wkoll interessanti, però m'aħniex ċerti għax fil-fatt hemm żewġ idejat. L-ewwel nett jingħad li żuta kien tork spjun tal-Maltin. U minħabba f'hekk ħadd ma kien jagħmel għamew u allura kien ikun dejjem waħdu. Għalhekk bħal ruħ żuta. Però insibu wkoll fid-dizzjonarju ta' Aquilina meta jitkellem fuq il-wiet fis-siġġiewi ta' żuta, jgħid li żuta x'aktarx li kien isem ta' mara arbija. Ġifieri hija differenti. Right? Allura ruħ bħal ruħ żuta hija espressjoni li m'għadix tintuża imma hija espressjoni interessanti għaliex ruħ żuta. Jiena naħseb li f'dan il-każ iktar qed tintrabat mal-ewwel tifsira ta' l-ispjun tork li kulħadd kien iwarbu, alright? Għaliex hemm dik il-kelma ruħ, ruħ żuta. Ġifieri li jiġi speċi ta' l-outcast mis-soċjetà, wkoll għalhekk ruħu qed tinqata' għal kollox minħabba t-tifsira naturalment, sewwa li spiċċa għal kollox waħdu.
U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi, nistednukom biex tinqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istessi minn Campus FM insalmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi, silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.